Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Radio to'lqinlar orqali siz bilan kalom oyatlarini o'qib, qo'limizni ibodat uchun ochish imkoniyatiga ega bo'lganimdan men nihoyatda xursandman. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, keling, muqaddas kalomni ochib, Yuhannoning 1-maktubiga nazar tashlaymiz. Iso Masihdir deb ishongan har bir kishi Xudodan tug'ilgan. Otani sevgan har bir kishi bolasini ham sevadi. Agar Xudoni sevsak va uning amrlariga amal qilsak, uning bolalarini ham sevishimiz shaksizdir. Xudoni sevish, uning amrlarini bajo keltirish demakdir. Xudoning amrlari esa og'ir emas, chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengadi. Mana, shu bizning iymonimiz dunyo ustidan g'olib chiqdi. Iso Xudoning o'g'li deb inongan kishidan boshqa kim ham dunyoni yenga olardi? Iso Masih suv va qon bilan keldi. U faqat suv bilan emas, suv va qon bilan keldi. Ruh esa u haqda guvohlik beradi. Chunki ruh haqiqatdir. Shunday qilib, osmonda uchtasi guvohlik beradi. Ota, kalom va muqaddas ruh. Bu uchovi bir. Yerda ham uchtasi guvohlik beradi. Ruh, suv va qon. Bu uchovi bir. Garchi insonlarning guvohligini qabul qilsak-da, ammo Xudoning guvohligi undan muhimroq. Bu esa Xudoning o'z o'g'li haqida bergan guvohligidir. Kim Xudoning o'g'liga inonsa, o'z yuragida Xudoning guvohligiga egadir. Xudo inonmagan, ya'ni uning o'z o'g'li haqida bergan guvohligiga inonmagan kishi Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'ladi. Xudoning guvohligi shundan iboratki, Xudo bizlarga abadiy hayot berdi. Bu hayot esa uning o'g'lida mujassamdir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. Men bularni sizlar abadiy hayotga egaligingizni bilinglar deb yozdim. Chunki sizlar Xudoning o'g'li nomiga iymon keltirgansizlar. Biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. Agar biror kishi birodarining gunoh qilayotganini ko'rsa-yu, bu gunoh abadiy o'limga sabab bo'lmasa, u uchun ibodat qilsin. Uning ibodati tufayli birodariga hayot bag'ishlanadi. Men buni gunohi abadiy o'limga sabab bo'lmaydiganlar uchun aytayapman. Abadiy o'limga sabab bo'ladigan gunoh ham bor. Bunday gunoh uchun ibodat qiling, demayapman. Har qanday yomonlik gunohdir. Ammo hamma gunoh ham abadiy o'lim bilan tugamaydi. Azizlarim, keling, ushbu oyatlar so'ngida qo'limizni duo-i ibodatga ochamiz. Aziz Parvardigorim, bizga buyuk baxtni berganing uchun katta rahmat. Bizni shunday sevdingki, hatto o'z muqaddas zoting Hazrat Iso Masihni biz gunohkorlar uchun qurbon qilding. Biz gunohkorlar uchun Hazrat Iso Masih qanchadan qancha azob-uqubatlarni boshdan kechirganini hatto ko'z oldimizga ham keltira olmaymiz. Xudoim, hayotimiz senga tegishlidir. Chunki sen bizni qimmat bahoga sotib olding. Bizning butun borlig'imiz faqat sen muqaddas Xudoga tegishlidir. Xudoim, biz shunday hayot kechiraylikki, Iso Masihning to'kkan qoni bekor bo'lmasin. Biz shunga arziydigan hayot kechiraylikki, ey otajon. Xudoim, butun hayotimiz davomida Iso Masihni xoshda qilgan ishdan boshqa hech qanday haqiqat bo'lmasin. Gunohlarimizni faqat Iso Masih to'kkan qoni bilan yuvib tashlay olamiz. Xudoim, sening isming biz uchun doim muqaddas bo'lsin. Iso Masih hayotimizda faqat birinchi o'rinni egallasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlarim, siz bilan xayrlashish vaqti ham keldi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xudoim sizni marhamatlasin.